ทรงตรัสว่าเรานั่งอยู่ใต้ร่มว่าอันเย็นได้สงัดจากกามทั้งหลายคือจิตไม่เกี่ยวข้องอยู่ในกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานคือได้ฌานที่หนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นนักภาวนาตั้งแต่เป็นเด็กไม่มีใครสอนเลยบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ทางนั้นคงเป็นทางตรัสรู้กระมังพระองค์ทรงดำริอย่างนี้เรามีวิญญาณตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งความตรัสรู้เราจึงมีความดำริว่าเราจะกลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลทั้งหลายไหมความสุขที่เกิดจากปฐมฌานเนี่ยควรจะกลัวไหมความสุขแบบนี้แล้วเราก็ดำริต่อไปว่าเราไม่ควรกลัวความสุขเช่นนั้นเลยดูก่อนอคิเวสนะเรามีความดำริต่อไปว่าความสุขนั้นเราที่มีร่างกายสู้ผอมมากอย่างนี้คงจะไม่บรรลุได้ง่ายเลยอย่างไรเสียเราควรบริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศเถิดเราก็บริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศตามที่ตั้งใจครั้งนั้นภิกษุทั้ง5คือปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมได้แล้วจักสั่งสอนธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายด้วยเมื่อมาเห็นเราบริโภคอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศเมื่อนั้นภิกษุทั้ง5ก็ระอาใจหลีกไปออกไปทิ้งเราอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าพระสมณโคดมมากๆทิ้งความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆเสียแล้วดูก่อนอคิเวสนะเราบริโภคอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังแล้วจิตสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมตรึกตรองให้ดีนะแสดงว่าที่ได้สมาบัติ7สมาบัติ8กับอาลารดาบทและอุตกดาบทนั้นแสดงว่าไม่ผ่านฌานที่1นี่เลยข้ามขั้นไปนู่นเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรืออกินจัญญายตนะฌานนั่นเลยไม่ได้เข้าสู่ปฐมฌานนี่เลยไม่ได้เข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตานี่เลยแสดงว่าข้ามขั้นไปนู่นเลยทีเดียวฉะนั้นครั้งนี้พระองค์มาน้อมจิตสู่ปฐมฌานสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็คือธรรมที่เป็นบาปอกุศลเช่นตรึกในเรื่องกามเนื้อคิดปรุงแต่งในเรื่องกามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคิดในเรื่องความโกรธพยาบาทจองเวรคนนั้นคนนี้โกรธเคืองเคืองคุณวุ่นวายอยู่หรือคิดในอันที่จะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้สัตว์นั้นสัตว์นี้อยู่นิเรวะอกุศลธรรมธรรมที่เป็นบาปอกุศลฉะนั้นจิตสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดจากวิเวกเกิดจากความสงบแม้ความสุขที่เกิดขึ้นถึงป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตเราอยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้มีความสุขแล้วนะปีติสุปราโมทย์แล้วแต่ความสุขนี้ไม่ครอบงำใจเลยนะเพียงแต่สุขเกิดขึ้นในกายในจิตก็รู้ตัวแต่ไม่ครอบงำจิตให้จิตหลงเลยงงไหมท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมอาจจะงงนะมีสุขแล้วสุขไม่ครอบงำจิตมันเป็นอย่างไรนะไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวฝึกให้มันถึงความสุขแล้วสติเรามีไม่หลงแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อความสุขเกิดขึ้นในกายในจิตแล้วไม่มีความสุขนั้นครอบงำจิตมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้เองสิบปากเล่าไม่เท่าตายสิบปากเล่าไม่เท่าถึงเองรู้เองเห็นเองว่าสุขมิได้ครอบงำจิตเราอยู่เลยเราบรรลุทุติยฌานบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปจึงบรรลุตติยฌานฌานที่3ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเราบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเสียได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่แม้มีความสุขที่เกิดขึ้นถึงป่านนี้มิได้ครอบงำจิตเราได้เลยนี้พระองค์ทรงตรัสถึงพื้นฐานแห่งการเข้าถึงฌานปฐมฌานฌานหนึ่งถึงฌานสี่นี้มาจากอนาปานสตินะคือดูลมหายใจเข้าออกนะเนวเมกายโยกิละมตินะจักโคนิอนุปาทายะจะเมอาสเวหิจิตังวิมุตติพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเราไม่ลำบากกายเราไม่ลำบากจิตเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงด้วยความไม่ถือมั่นนี้พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าเมื่อจิตเราเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนคือนิวรณ์มันดับไปแล้วจิตมันละเอียดอ่อนกัมมะนิโยจิตสมควรแก่การงานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราย่อมระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างจนถึง10ชาติ100ชาติ1000ชาติอสงไขยกับบ้างระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยได้เป็นอันมากว่าชาติไหนเคยเกิดเป็นอะไรมีอาหารอย่างไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรตระกูลสูงตระกูลต่ำอย่างไรทราบรายละเอียดในการเกิดในชาตินั้นนั้นหมดผู้สนใจฝ่ายธรรมการน้อมจิตไปเพื่ออุปเพนิวาสานุสติญาณนั้นหมายถึงว่ากำหนดจิตย้อนหลังตั้งสติย้อนหลังที่เรียกว่าเราต้องการจะรู้ว่าอดีตนั้นเราเกิดเป็นอะไรมาบ้างตั้งแต่นั่งอยู่ขณะนี้ย้อนหลังจนถึงอยู่ในท้องแม่ย้อนหลังไปสู่อดีตถึงเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรคือน้อมจิตคือตั้งจิตย้อนหลังเขาเรียกว่าน้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติหนหลังไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะระลึกชาติต้องตั้งจิตอยากรู้ต้องการรู้น้อมจิตไปเพื่อรู้ก็จะรู้ได้นี่อำนาจจิตที่มีสมาธิจิตละเอียดอ่อนสมควรแก่การงานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อจิตเราเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานสติญาณเราสามารถระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างร้อยชาติบ้างแสนชาติบ้างอสงไขยชาติบ้างระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยได้เป็นอันมากทั้งอาการทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ดูก่อนอคิเวสนะในปฐมยามแห่งราตรีเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้เมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรส่งจิตไปอยู่อวิชชาเรากำจัดเสียแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดเรากำจัดเสียแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแม้ความสุขเกิดขึ้นถึงป่านนี้ก็มิได้ครอบงำจิตเราได้เลยเมื่อจิตเราเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเราเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายกำลังอุบัติคือเกิดเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีบ้างตกทุกข์ได้ยากบ้างเราเห็นด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือจักษุของมนุษย์ธรรมดาย่อมรู้ชัดซึ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกรรมของตนดูก่อนอคิเวสนะในมัชฌิมยามแห่งราตรีคือเที่ยงคืนเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้เมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรส่งไปอยู่ อวิชชาเรากำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดเรากำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแม้ความสุขที่เกิดขึ้นถึงปานนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตเราอยู่ได้เลยเมื่อจิตเราเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะหยาดคือให้สิ้นไปจากอาสวะกิเลสเราย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือความทุกข์นี้คือเหตุเกิดของทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้คือทุกข์นี้คือทุกขสมุทัยนี้คือทุกขนิโรธนี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งเหล่านี้คืออาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะอาสวะที่หมักดองอยู่ในกามสิ้นแล้วไปจากภวาสวะอาสวะที่ติดอยู่ในภพสิ้นไปจากอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณรู้ว่าพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือไม่ต้องเกิดอีกพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจบบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วกิจที่ควรทำก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นๆที่ควรทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนอคิเวสนะในปัจฉิมยามแห่งราตรีเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้คือรุ่งเช้าใกล้รุ่งพระองค์ทรงได้บรรลุวิชาที่สามคือวิชาที่ทำให้อาสวะสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นอุปาทานสิ้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรทรงจิตไปอยู่อวิชชาเรากำจัดเสียแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดเรากำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแม้ความสุขที่เกิดขึ้นถึงป่านนี้ก็ไม่ได้ครอบงำจิตเราได้เลยดูก่อนอคิเวสนะเรารู้เฉพาะอยู่ว่าเป็นผู้แสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยถึงแม้บุคคลคนหนึ่งสำคัญเราอย่างนี้บ้างว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมปรารภเราเท่านั้นท่านอย่าพึงเห็นอย่างอื่นพระตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่านั้นโดยชอบเพื่อประโยชน์ให้รู้แจ้งอย่างเดียวเราประคองจิตสงบตั้งมั่นทำให้เป็นสมาธิภายในสมาธินิมิตเบื้องต้นจนจบคาถานั้นทีเดียวเราอยู่ด้วยผลสมาธิเป็นสุญญตาตลอดนิจการสัจกานิครนทูลว่าข้อนั้นควรเชื่อตามพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แต่พระโคดมย่อมรู้เฉพาะว่าพระองค์เป็นผู้หลับในกลางวันบ้างหรือสัจกานิครนถามว่าพระองค์นี่นอนหลับกลางวันบ้างไหมพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะเรารู้เฉพาะอยู่ว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเรากลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดปูสังฆาติให้เป็นสี่ชั้นแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยข้างเบื้องขวาคือท้ายเดือนฤดูร้อนพระองค์กลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วปูสังฆาติเป็นสี่ชั้นแล้วก็นอนตะแคงเบื้องขวานอนตะแคงขวาเหมือนไกรสอนราชสีห์นะเหมือนพญาสีหราชมีสติสัมปชัญญะแล้วก็หลับหมายความว่าหลับอยู่ในเวลากลางวันเราหลับอยู่ท้ายฤดูร้อนสัจกานิครนทูลว่าพระโคดมผู้เจริญสมณะหรือพราหมณ์เหล่าหนึ่งย่อมกล่าวข้อนั้นในความอยู่ด้วยความหลงหมายความว่านักบวชบางลัทธิเขาบอกว่าใครมักนอนหลับกลางวันนั่นคือเรียกว่าอยู่ด้วยความหลงนะพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลเป็นผู้หลงหรือไม่หลงด้วยเหตุเพียงเท่านั้นหาไม่ได้ก็บุคคลเป็นผู้หลงหรือไม่หลงด้วยเหตุใดท่านจงทำไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวบัดนี้คือคนที่หลงหรือไม่หลงนั้นไม่ใช่เพียงแค่มานอนกลางวันก็ชื่อว่าหลงหรือไม่หลงไม่ใช่อยู่ตรงนี้ คนที่หลงนั้นเขามีการปฏิบัติอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจดจำไว้ให้ดีดูก่อนอคิเวสนะอย่างไรล่ะชื่อว่าเป็นผู้มีความหลงคืออาสวะทั้งหลายทำให้จิตเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ชาติใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติมีชรามีมรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้แล้วเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้หลงเพราะเหตุที่ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อาสวะทั้งหลายทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีความเกิดมีความแก่มีความตายต่อไปบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งละเสียได้แล้วเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่หลงบุคคลนั้นนับว่าเป็นผู้ไม่หลงเพราะเหตุละเสียได้ซึ่งอาสวะทั้งหลายทั้งปวงดูก่อนอคิเวสนะอาสวะทั้งหลายทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปตถาคตนี้ก็ละไปแล้วละได้แล้วรากโดนตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนต้นตาลยอดด้วนทำไม่ให้เกิดสืบไปไม่มีความเกิดต่อไปเป็นธรรมดาเหมือนกับต้นตาลที่เขาตัดยอดเสียแล้วไม่อาจงอกงามได้ต่อไปเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้สัจกะนิครนทูลว่าพระโคดมผู้เจริญเรื่องที่ท่านกล่าวมานั้นน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งทั้งไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ดูสีพระพักคือสีหน้าพระองค์ก็ยังมีผิวพรรณสดใสทั้งที่มีสีหน้าเปล่งปลั่งเหมือนเดิมมีสีหน้าเปล่งปลั่งเหมือนเดิมเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเคยโต้ตอบวาทะกับท่านปุรณกัสสปะเจ้าลัทธิเจ้าคณาจารย์ที่มีคนเคารพนับถือมากแม้ท่านปุรณกัสสปะนั้นโต้ตอบวาทะกับข้าพเจ้าก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดนอกเรื่องทั้งทำความโกรธขัดแค้นให้ปรากฏพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปรารภคือโต้ตอบวาทะกับท่านมัคคิลิโคสารท่านอจิตเกสกัมพลท่านปกุฏฐกัจจายนะท่านสัญชัยเวรัตบุตรท่านนิครณนาตบุตรแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อตอบโต้ตอบวาทะกับข้าพเจ้าก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียชักนำให้พูดนอกเรื่องแล้วก็แสดงอาการที่โกรธเคืองออกมาทางกายทางสีหน้าทางวาจาส่วนพระโคดมผู้เจริญแม้นข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งแล้วก็ไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้พระโคดมก็มีผิวพรรณสดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ปกติเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมผู้เจริญบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอลาข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระที่ต้องทำมากสัจกะนิครนชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี้จบเรื่องราวของสัจกะนิครนที่มาจากมหาสัจกะสูตรเพียงเท่านี้ทั้งที่สัจกะนิครนยอมรับในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสเท่าที่ควรเวลากลับก็ไม่ได้ถวายบังคมหรือทำปทักษิณเช่นกับผู้อื่นที่เลื่อมใสมีปัญหาว่าเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่เลื่อมใสท่านชี้แจงไว้ว่าเพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปในภายหน้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว200ปีเสร็จศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ในทวีปลังกาคือศรีลังกาในปัจจุบันนี้และสัจกะนิครนจะได้เกิดที่นั่นเรียนพระไตรปิฎกแล้วออกบวชเจริญวิปัสสนาแล้วจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปาฏิสัมภิทามีชื่อว่าพระกาลพุทธรักขิต เรื่องราวในชาติสุดท้ายนั้นอย่างนี้คือเมื่อพระศาสนาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะลังกาแล้วสัจกะนิครนได้ยุติจากเทวโลกลงมาเกิดเป็นบุตรอมหาตในตำบลบ้านหนึ่งเป็นที่เที่ยวโคจรบิณฑบาตของภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในวัดทักขิณาคีรีวิหารคงเป็นเพราะเกิดเลื่อมใสในภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกบวชในเวลาที่ควรบวชได้เล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบได้รับยกย่องให้เป็นอาจารย์สั่งสอนภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งท่านพาภิกษุมากมายหลายรูปไปเยี่ยมอุปัชฌาย์พระผู้เป็นอุปัชฌาย์คิดว่าเราจะเตือนลูกศิษย์ให้รู้ตัวว่ากิจของการบวชนั้นไม่ได้มีแค่เรียนพระไตรปิฎกเท่านั้นท่านจึงไม่พูดด้วยสัจกะนิครนที่มาเกิดในชาติสุดท้ายนี้ได้บวชแล้วเรียนจบพระไตรปิฎกและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะตอนนี้ก็ไปกราบอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้บวชให้พร้อมทั้งบริวารมากมายพระอุปัชฌาย์ต้องการจะตักเตือนว่าการบวชไม่ใช่เพียงแต่มาจดจำพระไตรปิฎกเท่านั้นต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสที่ครอบงำจิตอยู่อยากจะเตือนลูกศิษย์อย่างนี้ท่านก็เลยเตือนโดยการไม่พูดมากราบมาไหว้มาหาแล้วก็นิ่งเสียไม่พูดด้วยพระกาลพุทธรักคิดนะคือสัจกะนิครนในชาติก่อนเห็นอาจารย์ไม่พูดจึงถามอาจารย์ว่ากระผมทำอะไรผิดขอรับท่านอาจารย์จึงไม่พูดด้วยพระอุปัชฌาย์จึงตอบว่าที่ไม่พูดด้วยก็เพราะเธอเข้าใจว่าการบวชของเธอถึงที่สุดแล้วเพราะได้เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วพระกาลพุทธรักคิดจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นกระผมควรจะทำอย่างไรต่อพระอุปัชฌาย์จึงบอกว่าเธอจงทิ้งหมู่คณะเสียแล้วไปเจริญสมณธรรมที่เจติยบรรพตวิหารพระกาลพุทธรักคิดก็ปฏิบัติตามได้ไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่เจติยบรรพตวิหารเจริญกายเวทนาจิตธรรมดูการเกิดการดับแห่งสังขารดูการเปลี่ยนแปลงการตั้งอยู่การดับไปของสังขารของธาตุขันธ์นี้ด้วยความเพียรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในคราวนั้นพระเจ้าติสสะมหาราชได้เสด็จไปที่เจติยบรรพตวิหารในวันอุโบสถพระกาลพุทธรักคิดก็ได้แสดงธรรมถวายให้พระเจ้าติสสะมหาราชทรงเลื่อมใสนี้เป็นเรื่องราวของสัจกะนิครนตอนที่เป็นพระกาลพุทธรักคิดบัดนี้ท่านก็ปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแก่สัจกะนิครนผู้ไม่เลื่อมใสในครั้งนั้นก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยแก่การบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติที่เป็นพระกาลพุทธรักคิดนั่นเองการที่บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมการฟังธรรมการศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเราท่านทั้งหลายผู้สนใจใฝ่ธรรมเพื่อหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าเมื่อใดอินทรีย์ไม่แก่กล้าบารมียังไม่แก่รอบก็จะเป็นอุปนิสัยไปในภายหน้าจะบรรลุธรรมในวันหนึ่งชาติหนึ่งภายในอนาคตเมื่อญาณบารมีแก่กล้าฉะนั้นการที่เราไม่ประมาทรีบเร่งบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญกุศลเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงในอริยะเยอะแยะธรรมออกบวชตั้ง3วัน5วัน7วัน9วัน15วันหรือฝึกถือศีล5แล้วก็ถือศีล8ฝึกภาวนาฝึกควบคุมจิตให้สงบผ่องใสทำจิตให้ปีติในพระธรรมคำสอนยินดีในธรรมคำสั่งสอนศรัทธาเลื่อมใสในธรรมคำสอนสัจกะนิครนยังไม่ได้บรรลุในชาตินั้นแต่ก็ยินดีพอใจเชื่อใจในธรรมคำสอนก็มีบุญญาบารมีที่จะบรรลุธรรมในอนาคตเพราะบุญกุศลต่อไปจากชาตินี้ที่ได้เลื่อมใสที่ได้ศรัทธาที่ได้ชื่นชมที่ได้ยินดีที่ได้พอใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในมหาสัจกะสูตรนั้นพระองค์ทรงแสดงการอบรมกายคืออบรมทางกายและอบรมทางจิตที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่การเจริญปฐมฌานคือเข้าฌานที่หนึ่งเป็นต้นไปจนบรรลุอาสวัคคายานเป็นที่สุดซึ่งทางเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น และพระองค์ทรงแสดงการบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งเป็นการบำเพ็ญตบะทรมานตัวเองที่ทำได้ยากเพื่อให้ทราบว่าทุกขกิริยาเป็นทางที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรที่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสาวกของพระองค์จะประพฤติตามเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นจึงขอให้เราท่านทั้งหลายใคร่ครวญให้ดีแต่ว่าการบำเพ็ญตบะบางอย่างเป็นไปเพื่อหลุดพ้นมีอยู่บั้นปลายศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุตรวจแล้วเบื่อหน่ายระอาหมู่คณะเพราะทำผิดศีลทำวินัยมากนัดกันเข้าป่าขึ้นภูเขาตั้งสัจจะทั้งหมดทั้งหมู่คณะไม่ฉันอาหารถ้าไม่บรรลุคุณวิเศษอดข้าวเลยจนองค์หนึ่งได้บรรลุธรรมจึงไปบิณฑบาตองค์ที่ไม่ได้บรรลุคุณธรรมขั้นใดเลยก็ยังไม่ออกบิณฑบาตตั้งกติกากันไปนั่นก็อดข้าวแต่ก็บรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาในตอนนั้นไม่ได้เจริญอนิจจังทุกขังอนัตตามุ่งแต่ทรมานตนนึกว่าเป็นทางหลุดพ้นทรมานตนอย่างเดียวไม่ได้เจริญทางจิตเลยทรมานแต่ในกายเท่านั้นไม่ฝึกทางจิตไม่พิจารณาทางจิตในอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่ใช่ทางให้หลุดพ้นไปได้ฉะนั้นบางองค์หลุดพ้นแม้แต่อดข้าวก็ตามแต่ต้องวางจิตใจให้ตรงมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นมีศีลมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาฉะนั้นท่านก็อย่าขวยไปทางใดทางหนึ่งทางเดียวเห็นว่าพระองค์อดข้าวการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนของพระองค์ไม่ใช่อดข้าวอย่างเดียวเรื่องอดข้าวนั้นมีอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ที่พระองค์ทรงทรมานที่สุดมีอย่างอื่นอีกมากมายที่กล่าวให้ท่านฟังแล้วกลั้นลมหายใจทางจมูกทางปากทางหูทรมานตนอยู่เช่นหลวงปู่ฟันเคยอดอาหารกิเลสกามราคะเกิดสู้ไม่ไหวก็ต้องหาทางออกด้วยการอดอาหารยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งจนกามราคะคลายลงคือทำให้กิเลสอาสวะบางเบาแล้วเพื่อจะฟาดฟันตัดมันออกจากจิตสันดานขันธสันดานของตนแต่บางรูปบางองค์ไม่ต้องอดอาหารก็สามารถคลายกิเลสตัณหาได้ด้วยความเพียรความพยายามการปฏิบัติอันสม่ำเสมอของตนแล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่บุญญาบารมีของท่านผู้ใดสั่งสมมาอย่างไรฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเห็นบางรูปบางท่านอดอาหารก็นึกว่าเขานี่ผิดทางแล้วอย่าเพิ่งโมเมส่งเด่นส่วนใหญ่มีแต่หย่อนยานซะส่วนใหญ่ฉันมากเกินไปบริโภคอาหารมากเกินไปเลือกอาหารตามใจตัวเองมากเกินไปส่วนมากจะหย่อนยานบุคคลผู้เคร่งครัดไปในทางตึงหายากในเมืองนี้บ้านนี้เขาเรียกว่าเคร่งเกินไปในอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ตึงหย่อนยานกลบเพลกก็อยู่ในกามกามสุขคลิกานุโยคเสพสุขอยู่ในกามเกินไปจะปฏิบัติอะไรให้ดีขึ้นหน่อยก็กลัวสังขารจะร่วงโรยจะทรมานเปล่ากิเลสมันพาไปอย่างนั้นเรียนให้ดีให้ถูกตรงให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติตามทางนั้นประสบผลอย่างแน่นอนพิสูจน์ได้ภายในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติไหนเป็นนั้นว่าจบชัยชนะครั้งที่6ของพระพุทธองค์